ดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify ใน Podbean ก็ได้นะครับกด Subscribe กันด้วยนะครับจะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะฮะเอพิโซดนี้นะครับผมหยิบเรื่องราวของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาคุยกันหน่อยละกันนะครับว่าเราจะมีความท้าทายอะไรบ้างนะครับของการทำคอนเทนต์ในยุคปัจจุบันนะครับคือผมก็มีการเล่าให้ฟังไประดับหนึ่งแล้วในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของเราอยู่ในยุคที่เรามีคอนเทนต์เต็มไปหมดเลยนะครับคอนเทนต์เยอะมากแล้วเราก็เจอคนมากมายแยกกันทำคอนเทนต์นะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยธุรกิจนะครับจะทำคอนเทนต์แล้วอยู่รอดได้อย่างไรนั่นคือโจทย์ใหญ่ทีเดียวนะฮะผมก็เลยลองแบ่งเป็นหัวข้อแล้วกันนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรบ้างที่ธุรกิจเนี่ยควรจะคิดควรจะลองไปหาคำตอบของตัวเองให้เจอนะครับความท้าทายเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกเลยคือธุรกิจต้องมีคอนเทนต์ที่สามารถสื่อสารได้อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องคือเราอยู่ในโลกที่ตอนนี้นะครับมันมีคอนเทนต์ล้นนะครับพอเรามีคอนเทนต์ล้นปุ๊บเนี่ยนะครับการที่เราจะสื่อสารกับผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพได้เนี่ยนะฮะเงื่อนไขข้อหนึ่งเลยก็คือว่าต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่หายไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราหายไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าของเราหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอาจจะลืมเราได้หรือโดนคนอื่นแย่งไปใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องถามบอกว่าเรามีคอนเทนต์มากพอที่จะสามารถหยิบมานำเสนอได้อยู่เรื่อยๆโดยไม่เบื่อใช่หรือไม่นะครับไม่เบื่อไม่ซ้ำด้วยอันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเลยกับสื่อออนไลน์นะครับอย่างเช่น Facebook Instagram YouTube เนี่ยนะฮะคือเรามีคอนเทนต์มาโพสต์เนี่ยบ่อยแค่ไหนเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเป็นธุรกิจที่มีคอนเทนต์เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปดูพวกอย่างโรงหนัง SF หรือเมเจอร์อย่างเงี้ยเขามีคอนเทนต์เยอะเขาก็สามารถที่จะโพสต์ได้เยอะในทุกๆวันตลอดอาทิตย์เลยอันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเซ็นทรัลห้างสรรพสินค้าโอ้โหมีสินค้าเยอะมากเล่าได้เต็มได้แบบว่าอันลิมิตเลยอันนี้ก็คงจะง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยบางทีคือสินค้ามันมีไม่ได้เยอะมากแล้วก็จะเล่าเรื่องอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทีมงานคอนเทนต์เนี่ยคงทำอย่างแรกๆเลยคือการไปวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเราจะมีคอนเทนต์ท็อปิกไหนแคตตากรีไหนบ้างที่สามารถหยิบมาโพสต์หยิบมาเล่าได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับและชาเลนจ์ตัดมานะครับทายเพราะทายข้อที่2ก็ต่อเนื่องมาว่าและไอ้เรื่องที่โพสต์อยู่เรื่อยๆที่ว่าเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเรื่องที่ไปในทางเดียวกันนะฮะคือไม่ได้ไปแบบออกทะเลแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจอันนี้มันก็คงจะไม่ดีใช่ไหมนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราโพสต์ทุกๆวันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไม่นำมาสู่ประโยชน์ของธุรกิจมันไม่นำมาสู่ผลลัพธ์ที่ impact กับ marketing หรือกับ businessใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็ต้องดูเลยว่าทำยังไงที่จะให้คอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยมันไปทางเดียวกันนะครับไปในเรื่องคล้ายๆกันนะครับแล้วนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการหาเรื่องที่โพสต์อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วให้มันเป็นเรื่องเดียวกันไม่ออกทะเลด้วยปัญหาข้อนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ในหลายๆธุรกิจที่ก็มีเรื่องเยอะครับอยากจะเล่านะครับแต่ด้วยความที่มีเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับไม่ได้เข้าพวกคนอื่นหรือบางครั้งก็แตกแบบว่าแตกแยกออกไปนะครับเป็นเส้นคอนเทนต์อีกสายหนึ่งเลยนะครับซึ่งสายนั้นเนี่ยมันอาจจะแล้วไงหรอมันไม่ได้เข้าพวกคนอื่นมันเนื้อหาผิดแปลกไปโดดออกไปอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ดูไว้หรือบางครั้งเราก็จะเจอบางบริษัทนะครับที่บางทีก็ต้องมีคอนเทนต์เยอะๆมาเล่าเพราะฉะนั้นคือเราก็เล่าเรื่องข่าวนู้นข่าวนี้ข่าวนั้นเราไปเล่าดาวดารามั้ยอะไรว่าไปนะครับคือมันก็มีคอนเทนต์เรื่อยๆก็จริงนะฮะแต่คอนเทนต์พวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจใช่ไหมครับมันก็คงจะไม่ใช่การเล่าคอนเทนต์ที่ดีนักนะฮะแล้วมาข้อ3ก็คืออะไรข้อ3ก็คือและไอ้เรื่องที่เราเล่าอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับมันแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่านะฮะมันสามารถเสริมให้กลายเป็นจุดแข็งของธุรกิจได้ใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าบางทีคือเราเล่าแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องเป็นทางเดียวกันแล้วเป็นเรื่องที่ลูกค้าต้องการแล้วด้วยแต่บังเอิญว่าเป็นเรื่องที่ใครๆก็เล่าเหมือนกันอันนี้ก็มีปัญหาอีก ช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์วันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของการสม่ำเสมอคอนเทนต์นั้นมีแวลูตอบโจทย์ธุรกิจแล้วมันต้องกลับมาอีกครับว่ามันต้องแตกต่างจากคนอื่นมีจุดแข็งมีอะไรบางอย่างที่โดดเด่นออกมาแล้วก็สามารถสร้างให้เกิดแบรนดิ้งของตัวเองได้เพราะฉะนั้นคืนนี้ก็โอ้โหก็เป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคิดดีไซน์และไปหาแบรนดิ้งมาครอบหรืออะไรก็ว่าไปเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่ทำคอนเทนต์คล้ายๆกันนั่นเองนะฮะอย่างที่4ก็คือว่าแล้วทำทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการเป็นธุรกิจและแบรนด์ที่ยั่งยืนได้ใช่หรือไม่คือผมเอาข้อเนี่ยมาเสริมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับคือธุรกิจเนี่ยทุกธุรกิจเนี่ยก็หวังนะครับว่าคงอยากอยู่นานๆนะฮะไม่ใช่แบบมา2ปีแล้วออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์แล้วก็ตามเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปคิดว่ามาทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้มันอยู่รอดในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือเดือนหน้าหรือปีหน้าแต่เราจะคิดไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราอยู่รอดได้ถึงอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้ามันจะเป็นคอนเทนต์ที่ปูทางไปถึงจุดนั้นใช่หรือไม่นะครับแล้วก็คอนเทนต์บุ๊กเนี่ยมันจะเป็นคอนเทนต์ที่สม่ำเสมอไปถึงจุดนั้นเลยใช่หรือไม่นั่นเองเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับบางแคมเปญคอนเทนต์เนี่ยมันคิดกันแค่เป็นแบบควอเตอร์คิดเป็นไตรมาสบางคนก็คิดแค่ครึ่งปีแล้วก็ครึ่งปีหน้าค่อยมาหาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหาใหม่ปุ๊บมันก็ไม่เกี่ยวของเก่านะครับมันก็ไม่เกิดความต่อเนื่องไม่เกิดความสม่ำเสมอนั่นก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือประมาณ4ข้อหลักๆที่ผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายของการทำคอนเทนต์ณปัจจุบันในมุมมองของธุรกิจนะครับคือธุรกิจเนี่ยทำคอนเทนต์เนี่ยมันจำเป็นอยู่แล้วล่ะแต่ต้องทำอย่างไรทำเยอะขนาดไหนแล้วก็มีผลอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ต้องไปคิดต่อแต่ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้พูดเรื่องการมีจำนวนคนไลค์เยอะแชร์เยอะ engagement เยอะๆอะไรทั้งสิ้นนะฮะคุณจะเห็นว่าผมพยายามพูดถึงเรื่องมุมมองความยั่งยืนแล้วก็เกิดผลที่เป็นผลลัพธ์ทางธุรกิจจริงๆนะครับธุรกิจต้องการผลลัพธ์อะไรจากคอนเทนต์เช่นคนจดจำได้ลูกค้ารักลูกค้ายังอยากคอนเนคกับแบรนด์อยู่ลูกค้าเห็นภาพแบรนด์ต่างจากคนอื่นลูกค้าอยากเป็นลูกค้าของธุรกิจนั้นๆในระยะยาวนั่นคือผลที่จริงของธุรกิจนะครับผลไม่ใช่เรื่องของตัวเลขแฟนไม่ใช่ตัวเลข engagement อะไรผมคิดว่านั้นมันเป็นปลายทางซะมากกว่าด้วยซ้ำไปมันเป็นเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณวางแผนไว้อย่างดีแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณวางแผน4ข้อที่เราคุยกันตรงเนี้ยนะครับได้อย่างดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดผลลัพธ์อย่างที่เราพูดกันเช่นตัวเลข engagement เพิ่มขึ้นอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลองเอาพวกนี้ไปคิดดูนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับใครชอบไม่ชอบหรือใครคิดว่าข้อไหนมีปัญหาอะไรนะครับเราจะได้มาเล่าสู่กันฟังมาถกกันต่อนั่นเองนะครับในนัทพัฒน์คอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับในเอพิโซดหน้าครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาอีกนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ